know we meet for the first time in the club, but this feels like a deja.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo dagala socotaan bogayga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa isniina taariikhduna ay tahay 16-ka bisha January ee sanadka 2023. waxaa dhegaystayaal idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana halkan idin kala socotiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada aad ka maqli doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah boqolaal dhalinyaro ah oo shaqo abuur amaba shaqooyin ka helay diiwaangelinta doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Puntland.
walaahi arrintaasu aad bay muhiimad ugu leedahay dhalinyarada deesaan sheegnaba 600 iyo siyaado dhalinyaro ah oo reer Puntland ayaa maanta shaqeynaya. lama oran karo waa arrin sustainable si jiraysa, laakiin at least waxay u tahay niyad ahaanna khibrad ahaan oo u fiican tahay. dadkii bay dhexgelayaan, boqolaal qof bay maamulayaan, technologiyad bay isticmaalayaan, tababar bay qaateen, deegaanna aanay aqoon, xataa integration-ka ay dadku isu dhexgelayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan arday dhamaysatay waxbarashada caafimaadka oo tababarro ku qaata cusbitaalada Somaliland. kaalmihiisi ayaad sidoo kale maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa deegaanka ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. qabsashada Galcad ayaa waxa V O A u xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur. wasiirka ayaa sheegay in wax dagaal ahaan u ka dhaceen Galcad markii ay ciidanku qabsanayeen. Galcad ayaa waxay ku taallaa dhinaca koonfureed ee gobolka Galgaduud, waxaanay 305 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Muqdisho. dhinaca kalena sarkaala ka tirsan laamaha amniga ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay ee tuulada Halgan ee gobolka Hiiraan. dhamme Jamaal Axmed Chama ayaa ku dhintay qaraxa oo ka dhashay baabuur uu waday qof isu soo miidaamiyey. dhimashada dhamme Jamaal ayaa waxa V O A u xaqiijiyay taliye ku-xigeenka booliiska gobolka Hiiraan, kaashaan la sare Xasan Kaafi Maxamed Ibraahim. ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda qaraxan. maalintii sabtidiina Al-Shabaab waxa ay sidoo kale qaraxyo ka geysteen magaalooyinka Buulaburda iyo Jalalaqsi, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 13 qof, in ka badan 50 kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in boqolaal magaalo iyo weliba tuulooyin ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab, sidoo kalena boqolaal maleeshiyada ay ka dileen tan iyo bishii August. mas-uuliyiinta dalka Ukrain ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada dadka ah ee ruushku ay ku dhinteen ilaahdee gantaalii ruushku ay la beegsadeen dhismihii la deganaa ee magaalada Dmitrov ay gaareen 530 qof, iyadoo kooxaha samata bixintuna ay weli burburka ka baadhayaan inay ku jiraan dad badbaaday. gudoomiyaha Dnipropetrovsk Valentin Resinchenko ayaa ka hadlay warbaahinta islamarkaana bulshada kula xidhiidhay warbaahinta ay bulshadu ku wadaagto fariimaha, isagoo sheegay in weerarkani ay ku dhaawacmeen 57 qof, sidoo kalena 53 kale xaaladooda aan la ogeyn. duqayntan gantaalaha ah ayaa dhacday sabtidii, taasoo oo taliska ciidamada cirka ee Ukraine ay ku tilmaameen in gantaalahaasi ay ahaayeen kuwa loo yaqaano KH-22, kuwaasoo laga soo garay amaba laga soo riday Kursiga oo ah deegaan ku yaalla dalka Ruushka. mas-uuliyiinta militariga ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay toogasho ku soo rideen 22 ilaa iyo 30 gantaal oo Ruushka laga soo riday isla maalintaasi, balse aanay haysanin hannaan ay kaga hortagi karaan noocana ka HL2. Wasiirka gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay mas-uuliyadda duqeynta gantaalaha lala beegsaday Ukraine, balse ma aanu xusin weerarka dhimashada ama dadka ee lala beegsaday dadka deganaa dhismaha ku yaala Dnipro ee dalkaasi Ukraine. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Aan ku bilownay dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo shaqo abuuro ka helay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee saddexda degmo ee gobollada Bari, Karkaar iyo weliba Gardafuur, ayay taasoo hadda ka socota ama ay ka socotaan diiwaangelinteedu deegaanadaasi. Dhallinyaradan ayaa shaqooyin kala duwan ay halkaasi uga soo baxeen islamarkaana fursada ka helay. Gudoomiyaha guddida doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo wareysiisiiyey wariyaha V O A boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa ka warramay sida ay u socoto diiwaangelinta, isagoo sheegay inay ka shaqaynayaan 600 oo dhallinyaro ah, kuwaasoo sidoo kalena ka dhaxli doona khibrad ku aadan shaqooyinka doorashooyinka qof iyo cod ah ee halkaasi ka dhaca. Wareysigii wariyaha iyaga Yuusuf la yeeshana waxa uu dhacay sidatan.
Wallaahi arrintaas aad bay muhiimad ugu leedahay dhallinyarada deesaan sheegnaba 600 iyo siyaado dhallinyaro ah oo reer Puntland ayaa maanta shaqeynaya. Lama oran karo waa arrin sustainable sii jiraysa, laakiin at least waxay u tahay niyad ahaana khibrad ahaan oo u fiican tahay. Dadkii way dhexgelayaan, boqolaal qof bay maamulayaan, teknolojiyad bay isticmaalayaan, tababar bay qaateen deegaano aanay aqoon, xataa integration-ka iyo dadku isu dhexgelayaan. Hadda Gardafuur halkan shalay 4 degmo kamid kuwa ka sii horreeyay 30 gaari oo dadka buuxaan baa u baxay, 70 qof iyo zaid shaqaalaha 4 degmo u baxay, iyo 30 gaadiida iyo ciidamadii ammaanka iyo dad kale oo mas-uuliyiin oo aanay gudiga iyo awlwadana saxaafadii baa kamid. Waxyaabaha aad ku muhiimka wax kamid ah, xataa in bilicda waddanka soo bandhigidisa dhulkii markii saxaafadii ay raacday tiimumkii waxaad arkaysaa magaalooyin yaryara xeebaha ku yaal very beautiful in lasoo tabinayo oo ay soo tabinayso warbaahintii. Marka runtii fursad badan buu dhanka niyadiska dhallinyarada, bulshada, isdhexgalka uu yahay baan isleeyahay barnaamijkan.
Waaye marka laga yimaado diiwaangelinta, ma jiraan dhallinyaro kale oo ka madax bannaan arrinta diiwaangelinta oo guddiga ka shaqeeya?
Waa jiraan shaqaala 100 gaaray wayna socdaan weli, ayaa hadda 100 gaaraya baa guddiga u shaqeeya. Qaar khubaro yihiin, qaar teknolojiyada ka shaqeeyaan, qaar agaasimayaal yihiin, qaar maamul yihiin, qaar farsamo kale yihiin, qaar tababarayaal yihiin. Ilaa 300 iyo ka badan hadda dadka tababarka keliya qaabilsan baa jira oo fursada ka helay ku shaqeeya. Marka waa dadku aad buu badan yihiin, ka faa'iideysanaya. Waxaa jira waxyaabo kaloo badan oo indirect ah, wax daabac ayaa jira oo waxa aad aragtin daabacaya dad. Waxaa jira qalab iyo teknolojiyad la isticmaalayo keenaya iskiriin waaweyn oo wacyigelinta waxyaabaha lagu sameeyo. Marka waxaan is leeyahay dad dhaqdhaqaaq fara badan bay abuurtay.
Gudoomiye, shaqadan magaalada Boosaaso wax mudan si aad uga socoto, gaar ahaan dhallinyarada, marka laga yimaado shaqaaburka u sameyseen, fursad intee leeg ayay u tahay dhallinyarada inay isdiiwaan geliyaan, ka midna ay ka mid noqdaan golayaasha deegaanka oo la qorsheynayo in la qabto?
Wallahi fursad weyn bay u tahay dhallinyarada iyo dhammaan bulshada. Waxaan ugu baaqaynaa inay isdiiwaan geliyaan, berrina ay noqdaaniin kuwa la kala jeedanayo oo macnaha leh oo codkooda macnaha sameynayo. Hadafka fogna inuu noqdo in isbedel uu dhaco bulsho, cidda la dooranaya noqoto cidda ugu fiican lagu qiimeeyo qofka muxuu xun berri noo qaban karaa. Marka intaasoo dhan qeyb kama noqon kartay dadan maanta isdiiwaan gelin, dhallinyaraduna fursad gaara u haystaan. Dadkan dhallinyara ugu badan revolutionkeena, xagga fahamka nidaamkana dhallinyarada ugu badan oo ay u fududahay inay fahmaan oo la qabsadaan, xagga awoodda iyo energiga ay haystaan iyaga ugu fiican tahay. Oo maanta xalayaa qofka waayeelka haddii la dhaho meel 200 tallaabo u jirta inuu aado, inuu walwal qoraa ku haysa ama saf la taagnaa. Laakiin maadaama energiyihiin maanta ay wax bedeli karaan, waxaan isleeyahay maanta ay idin dhaaf.
Way diiwaangelintii ugu dambeysay ilaa iyo imika la isdiiwaangeliyey, guud ahaan inta ay ka socoto shaqooyinka waa meeqa?
Waanigay hadday warbaahinta guud ahaan la wadaagay, waxaan maleynayaa xalay waxay maraysay 50,000 to 60,000 meelahaas. Daataduna way sii socotaa dhacays, marka halkaasay maraysaa wayna socotaa. Maanta hadda saakadan ku laadlay waxa laga yaabaa inay 6 beriba dhaaftay, way socotaa marka fiican.
Markii dhallinyaradaasi shaqooyinka dhammaadaan, maxaa u xigi doonaa u qorsheyn doontaan?
Wallaahi waxa u xigi doonaa shaqooyinku falsafad bay yeelanayaan. mar diwaan gelin baa la wadaya mar kaar qaybin baa la wadaya mar ee waxa la wadaya ee doorasho marka dhamaan qaybaha way ka faa'iideysan doonaan lama oran karo waa shaqo abuur joogta annagu hay'ad shaqo abuurna ma nihaayo doorashaanahay laakiin fursad bay u tahay intaas inay inay internship u noqoto dadku ay khibrad helaan oo dad maamulaan oo dad dhexgalaan oo maaragtay kan technology-ga baranayo technology-di iyo waliba noocyada ugu dambeeya casriga uu isticmaalo muhiim bay leedahay nimad bay leedahay fariintaan u diray bulshada muslimaana dhan waxa way inay isdiiwaan geliyaan waqtiga yar ee kooban ee harayna ay ka faa'iideystaan berrina aanay ka qoomamayn in aanay ku eedayn fursadda waa la siiyey waa aragtay waxaan technology-d iyo shaqaale iyo energy la bixiyey inay ka faa'iideystaan berrina aanay ka qoomamayn in aanay odaynayn waagi hore way dhacday saddexdii degmada badan oo yaraystay ama iska seexday ama maalin intay meesha soo arkeen iyadoo xoogaa jaamacad ka noqday maanta fursadda haystaan ka faa'iideystaan lagaamaasintii
waagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddi doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid oo magaalada boosaaso uu warramayay wariyaha iyaga yuusuf maxamuud yuusuf warbixino kale oo ku saabsan arrimaha dhallinyaradu way noo soo socdaan ee balse haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
jayl kooga amore wa aburma annaka maqal kare oo kaadi gutaay
ah akhla ahibka bo ahla nasdaa'i eh annaka iyo maaye ahdiya jawabku
ila i love you aska bilama asirkiisa jayl kooga amore wa aburma annaka maqal kare
أحلى أحيط بكفور أحلى ناس أدائي أهل أنك رائي زماية أحيقا جوابه في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
كل جوب في بحاجسة أكبركو جاسي لدي شهدات في لقاتي وجبوه يا أودا أجاجينا
أجاجا أفردوك إي أو أبيتك أنا آتاني كريم أسلوك
Ajajina,
Ajaja,
Ajajina,
Ajaja,
Ajajina,
Ajaja,
Ajaja, Ajajina, iyo waliba heestaasi ay sidoo kale jirka codkooda inoo soo gaarsiinayeen fanaaniinta Muuniye iyo waliba hawakiin dhageystayaal aad u intaas ay kaga soo gudubnay isla markaana aynu hor ugu sii socono qaybaha kale ee daaqada duurnimo. Magaalada Burama ee xarunta gobolka Awdal waxaa dhawaan ka qaninjabiyay arday fara badan oo bartay culuumta caafimaadka, kuwaas oo tababar ku qaata cusbitaalada Soomaaliland qaarkood. Wariye V O A Burama Haashim Sheikh Umar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah ardaydaasi qaninjabiyay isla markaana xaaladooda ka wareystay.
Magacaygu waa Ismaaciil Dirdi, waxaan ka mid ahay ardayda ka baxday jaamacadda Adal. Sanadkan waxaan soo baraneynay culuumta caafimaadka, gaar ahaan qaybta daaweynta iyo qalliimada guud ee dhakhtarnimada. Waxaan ka mid ahay difcadii koowaad ee ka qalinjibisay jaamacadda Adal qaybta dhakhtarnimada. Sanadkan waxaan soo baraneynay qaybta culuumta shan sano oo shanta sano soo dhiganeynay sanadkan, iyo dhameynay alxamdulillah. Sanadkan waxaan diyaar u nahay oo noo dhiman wixii aan soo baraneynay inaan baras karayno oo dib bulshada ugu celino cilmigeygii. Ardaydeeda aan ku soo wada qalinjibinay dhammaan waxaa noo dhiman sanad intership ah oo practical ah, kaas markaan dhamaysanayo insha allah waxaan rajaynayaa inaanu insha allah practicalkii uu fulno noqday noona dhammaaday. Ardaydu waxay u kala baxeen ama ay practicalada kula qaadanayaan qaybo kala duwan oo magaalada ah. Qayb waxay u baxeen Ethiopia, way ku qaadanayaan practicalka oo galaaska ay ka mid ah, qaybna waxay u baxeen inay ka qaataan practicalka Hargeysa, qayb ka mid ah inay magaalada ku qaataan dhakhaatiirada magaalada, gaar ahaan dhakhtarka weyn ee magaalada Burama iyo dhakhtarka jaamacadda Adal oo awal baan kusoo qaadan jirnay practicalka. Qayb ka mid ah kuma aan ahayn ardaynimada anagu tigi jirnay. Marka aniga oo magacaygu yahay Dr. Ismaaciil Dirdi, waxaan sanadkan bishii 12-aad ee December sanadkan naga tigay, aan ka bilaabay internshipka dhakhtarka Adal, waxaana joogaa qaybta internal medicine-ka. Waxaan la maraa dhakhtar takhasusa oo qaybta internal medicine-ka bartay. Waxyaabahan qabano beeshinada iyo dhammaan practicalka dhanba intaa ka jirta kiisas badan baan la kulanaa oo inta badanna soo maro critical ah oo inpatient iyo outpatient labada waan aragnaa.
Kiisaska aad la kulantaan kuwii ugu badnaa muddada aad tababarka qaadanaysay, kiisaska ugu adag ee cusbitaalkan kala kulantay kuwa ka mid a?
Kiisaskan kala kulmay waxaa ka mid a intaan internship ku jiro muddada bisha ah waxay u badan yihiin kiisasku CKD iyo heart failure labadaba u badan yihiin inta badan.
Marka aad tababarkan dhamayso, qalinjabintiina ay ku dhammaatay, maxaas leedahay mustaqbalka aad qabatid?
Insha allah waxaan rajaynaa in cilmiga dhakhtarnimada aanu noqonay mid aan halka ku dayno oo bulshadana aan ugu adeegno oo waxyaabaha badan aragnay aan kaga sii bedelin bulshada cilmiga wax badan magaalada kusoo kordhina insha allah, inaan dadka wax u qabano ha noqoto, iyo inaan anaguna culuumteeda sii kordhino oo hada ku joojin insha allah oo noqono dhakhaatiir. Inta maanta aan baranay oo ah dhakhtarnimo guud, in kasii duwanaan sii barna insha allah oo berita maalin dhakhaatiirta shaqayn doonta aan noqono hadii la yiraahdo.
Ardayda dhalinyarada ah ee muddada tababarka ku qaadanaysa cusbitaalkan waxaa ka mid ah Doctor Salma. Salma, kusoo dhawow muddadii aad dhakhtarnimada aad soo baranaysay iyo hadda oo aad tababarka ku jirto, markaad warbixin kooban naga siiso waxyaabaha aad soo baranaysay iyo hadda tababarka aad qaadanaysa.
Magacaygu waa Doctor Salma Maxamed Jaamac, waxaan ahay ardayda medical studentska, waxaan qalinjabiyay sanadkan 2022, waxaan ahay difcadii ugu horeysay ee ka qalinjabisay jaamacadda Adal Medical University. Markuu noo dhammaaday qalinjabinteedii, isla markii waxaanu bilownay internshipkeygii. Internshipkeyga waxaanu ku qaadanaa meelo kala duwan, galaaskeyga oo kale meelo kala duwan bay tageen. Qaar waxay tageen Hargeysa oo ku qaatay internshipka, sidoo kale qaar waxay tageen Ethiopia ama Jibshiga, halkaas ay ku qaadan doonaan internshipkooga sanadka. Annaga inteeda soo hadhayna waxaan joognaa magaalada Burama oo ku qaadanaa laba dhakhtar, Burama Regional Hospitalka ama dhakhtarka weyn ee Burama iyo Adal Hospital dhakhtarka Adal. Haddaan waxaan joogaa dhakhtarka Adal, siiba waxaan joogaa qaybta loo yaqaano medical ward-ka, halkaas oo joogan dhakhaatiir ama dhakhtar mar walba noo soo barfaas gareeya kiisaska markaanu soo qorno soo dhameeyno dib nooga eega noo jeegareeya dawooyinkii balaankii waxaan dhigayno dhan dib nooga eega oo naga saxa insha Allah hadda markay bishana dhamaatana waxa rajaynaynaa inaanu ee dhaqtarku ween tagno sababtoo ah dhaqtarka Adal waxaan joognay bil kaliya bil baan ku qoranahay bisha kale waxaan tagi doonaa hadii la arko dhaqtarka ween kiisaski aan aragday intaas waxa ugu badnaa waxay ahaayeen dadku inay ka cabinayeen inta badan oo hadda waxyaabo cusub yihiin dadka oo dhamaan dadka way maada bukaan socodka iyo bukaan jiifka inta badan bukaan jiifku waxa aad ugu badan dadka ku dhaco liver failure ama inuu gabaabsiyo beerku shaqadiisi inta taaba ugu badan
kuwa sanad dhigaystayaal waxa ahaayeen qaar ka mid ah ardayda culuumta caafimaadka ku bartay Soomaaliland oo gaar ahaan magaalada Buurama oo warramay wariyayaga Hashim Sheikh Umar Gooda haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha inoo hayo Nuur Xasan Nuur
aan ku bilownay kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xalay ku guuleysatay koobka Super Cupka Spain kadib markii ay 3-1 uga badisay dhigeeda Real Madrid ciyaartii finalka oo ka dhacday garoonka boqor fahad ee magaalada Riyadh ee caasimadda Saudiga Barcelona oo guud ahaan ciyaarta aad ugu gacan sareysay ayaa waxa goolasha u kala dhaliyay Gavi, Lewandowski iyo Pedri goolka kaliya ee Real Madrid waxa dhamaadka ciyaarta u keenay Karim Benzema koobkan ayaa noqday kii ugu horeeyay ee uu Barcelona u qaado macallin Shafi isla magaalada Riyadh ee caasimadda boqortooyada Saudiga waxa arbacada ciyaar final ah ku dheeli doona kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo ka dhisan magaalada Milano ee dalka Talyaaniga Milan iyo Inter ayaa ku loolami doona finalka Super Cupka dalka Talyaaniga dhinaca ciyaaraha Ingiriiska waxa ugu weyn Arsenal oo sii dheereysatay dhibcaha ay ku hoggaaminayso horyaalka Premier League kadib markii ay xalay 2-0 ku martay kooxda ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Tottenham goolka hore wuxuu ahaa mid ay Tottenham iyada iska dhalisay ka kalena waxa Arsenal u saxiixay laacibka khadka dhexe Odegaard guushaasi waxay u xaqiijinaysaa in ay hadda 8 dhibcood ka sara martay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City waxaa sabtidii 2-1 uga badisay Manchester United Tottenham waxay dib ugu dhacday kaalinta shanaad ciyaarihii kale ee axaddii shalay dhacay ee Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Chelsea oo 1-0 uga badisay Crystal Palace iyo Newcastle oo 1-0 ku martay Fulham dhinaca Serie A-ga Talyaaniga kooxda Atalanta ayaa guul taariikhi ah ka gaartay ciyaartii ay la dheeshay xalay kooxda Salernitana kadib markii ay dhabarka u saaraysay 8-2 waxay noqotay guushii ugu weyneyd ee Atalanta ka soo hoyso horyaalka Serie A-da Talyaaniga abid Roma 2-0 ayay ku soo daartay Fiorentina halka Lazio ay 2-0 ku garaacday Sassuolo ugu dambeyntiina hogaamiyaasha horyaalka Ligue 1 ka Faransiiska Paris Saint-Germain ayaa guuldarro la kulantay Axaddi ka gadaal markii ay xeen 2-0 ku dharbaxday guuldarradani ayaa uga dhigan PSG in 3 dhibic oo kaliya ay hadda ka sarreyso kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Lens Monaco oo ku jirta kaalinta afraadna waxay 7 gool iyo gool ku dardartay Ajaxio Wasan bin Yedder ayaa halkaasii ka dhaliyay 3 gool dhageystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
xubintaasi ciyaaraha dhageystayaal waxayna la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur gabagabadii dhacdayna ku dhownahay haatanna qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaah aan idiin guudmaro ciidamada dowladda Soomaaliya iyo waliba kuwa deegaanka ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud qabsashada Galcad ayaa waxa VOA u xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiirka ayaa sheegay in wax dagaal aanu ka dhicin Galcad markii ay ciidamadu qabsanayeen Galcad ayaa waxay ku taalaa dhinaca koonfureed ee gobolka Galgaduud waxaana 357 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho dhinaca kalena sarkaal ka tirsan laamaha amniga ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay tuulada Halgan ee gobolka Hiiraan dhamme Jamaal Axmed Jaamac ayaa ku dhintay qaraxa oo ka dhashay baabuur uu waday qof isa soo midaabiyey dhimashada dhamme Jamaal ayaa waxa VOA u xaqiijiyay taliye ku-xigeenka booliiska gobolka Hiiraan Gaashaan la sare Xasan Kaafi Maxamed Ibraahim ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi maalintii sabtidiina shabaab waxa ay sidoo kale qarax iyo ka geysteen buulo Bardo iyo Jalalaxi waxaana ku dhintay halkaas 13 qof iyo in ka badan 50 kale ay ku dhaawacmeen dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 400 magaalo iyo waliba tuulo ay ka qabsadeen ururkaal shabaab sidoo kale 400 maleeshiyaad ah ay ka dileen tan iyo bishii August Mas'uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada dadka Ruushku gantaalaha kula beegsaday dhismihii la deganaayay magaalada Dnipro ay gaareen 500 qof, iyadoo kooxaha samatabbixintuna ay weli burburka ka baarayaan inay ku hoos jiraan dad badbaaday. Gudoomiyaha gobolkaasi Fentelin Resineshenko ayaa ka hadlay warbaahinta islamarkaana sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 57 qof, 53 kalena haatan xaaladooda aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin. Haatana dhegaystayaal, aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. وقتي على جدة بيستي إذا عادي دور لما يبرا مشكا لن يرد مانتا تاني ينتي إنه إذا عادة تاني حيث يسوي من دونا فرتقل من مكور وحمد الله يسير أيوه نبعد قليوب